500 годів заснавання швейцарської гвардії Корпусу довірних особ для хови Папи у Римських відзначається шерегом акцій. Так, зі Швейцарії до Риму йдуть 723 кілометри на кшталт старожитного маршу, 125 солдатів і офіцерів. Менавіта таким маршрутом, поділеним так само на 75 етапів, вирушили у старожитності на заклік об допомозі Папи Юлія II, обраний їм молодые швейцарцы с кантона Тичино. Дагэтуль по традиции новобранцами остаются только молодые люди от 19 до 30 год, католики высокой репутации, а так само высокого росту, выключно громадяне Швейцарии. Присягу яны прымаюць штогод 6 мая у память об дні, калі 147 хлопцев, обороняючи папу Климента VII с кардиналами, загинули на чале с командиром Каспаром Рейсом. Яны тады затрымалі войскі імператора Карла V, які захапіў Рым і бязлітасна распраўляўся з усімі ягонымі абаронцамі. Кіраўнікам царквы ўдалася схавацца ў непрыступнай фартыфікацыі замку Святого Анёла, Кастэль Сант'Анджело, і выратавацца, каб затым выратаваць Рым і царкву. Сёлета ў юбілейным годзе прысяга адбудзецца таксама 6 мая. Пройдзе на ўрачыста ў прысутнасці папы Бенедыкта XVI на плошчы Святого Пятра, а не ў мурах горада Ватыкана, як звычайна. У аўдыенцыяльнай залі папы Павла VI потым пройдзе святочны канцэрт у гонар швейцарскіх гвардзейцаў, святым ахоўнікам якіх з'яўляецца святы Себастьян, рымскі воін, які першы адмовіўся пераследаваць хрысціянаў у паганскім Рыме першых стагоддзя па расцве Хрыстовым і загінуў гераічна. Заўсёды ўсе пілігрымы і турысты Ватыкану імкнуцца сфатаграфавацца паблізу швейцарскіх гвардзейцаў, якія апранутыя, як бы мы сёння сказалі, мадэльерам Мікеланджэло ў стракатыя касцюмы. Гэта дазволена. А вось размаўляць з вамі ахоўнікі папаў рымскіх не стануць, як бы вы ні намагаліся.